Να δούμε ένα περιστατικό και εδώ. Έξοδος. Το κεφάλαιο είναι το λάμδα β. Θα διαβάσουμε από το 7. Είναι ένα πολύ γνωστό σημείο με το Μωυσή που είχε ανέβει στο όρος για να πάρει τις εντολές και το διάστημα που ο Θεός ενεργούσε και γραφόταν οι εντολές αυτές, οι Ισραηλίτες εζήτησαν κάτω που ήταν και περιμέναν το Μωυσή να έρθει από το όρος, κουραστήκανε, απογοητευτήκανε και πολλοί από αυτούς ζήτησαν να τους φτιάξει, λέει ο Αρών, ο αδερφός του Μωυσή, ένα μοσχάρι, λέει, όπως είχαν μάθει στην Αίγυπτο, για να ακολουθούν. Και βλέπουμε το περιστατικό τώρα αυτό, τι λέει ακριβώς. Θα μου πείτε, αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη, γιατί δεν πάμε στη Νέα. Γιατί ο ίδιος Θεός είναι στην Παλαιά και στη Νέα Διαθήκη. Με μόνη τη διαφορά, ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει χάρης και αυτός που έκανε κάτι το πλήρωνε αμέσως. Ενώ εδώ υπάρχει η ανεκτικότητα του Θεού χάρη της χάριτος και γι' αυτό πιστεύουμε και αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός είναι η αιτία που μπήκαμε στη χάρη. Τη χάρη στη ζωή μας την έφερε ο Ιησούς Χριστός και μαζί με τη χάρη έφερε και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο γεμίζει τις καρδιές μας και τις οδηγεί και τις διηγεί. Θα αρχίσουμε από το 7, είναι 86 σελίδα. Και είπε ο Κύριος προς το Μωυσή, είπα για κατάβηθη, διότι ενόμησε ο λαός σου, τον οποίον εξήγαγες γης Αιγύπτου, εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού της οποίας προσέταξα εις αυτούς. Έκαμαν σε αυτούς μόσχους χωνευτών και προσκύνησαν αυτόν και θυσίασαν εις αυτόν και είπαν ούτε είναι η θεή σου Ισραήλ, είτε είναι σανεβίβασαν εκ γης Αιγύπτου. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, είδον το λαόν τούτον και ειδού είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν άφεσμε και θέλει εξαφθεί η οργή μου εναντίον αυτών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και θέλω σε καταστήσει έθνος μέγα. Και εικέτευσε ο Μωυσής Κύριον το Θεόν αυτού και είπε, διατί Κύριε εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού σου, τον οποίο εξήγαγες εγείς Αιγύπτου με τα μεγάλης δυνάμειος και κρατεάς χειρός, διατί να είπος οι Αιγύπτιοι λέγοντες με πονηρία εξήγαγες αυτούς για να θανατώσεις αυτούς εις τα όρη και να εξολοθρεύσεις αυτούς από προσώπου της γης, επίστρεψαν τις εξάψεις της οργής σου και μετεμελήθητη περί του κακού του προς το λαό σου. Ενθυμήθητη τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς οποίους ύψωσας, προς οποίους όμως σας συγγνώμη, επί σε αυτόν και είπα προς αυτούς θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και πάσα τη γην, ταύτην περί την οποία ελάλησα θέλω δώσει στο σπέρμα σου και θες σε κληρονομήσει αυτήν διαπαντός. Και μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίον είπε να κάνει κατά το λαόν αυτού και στραφείς ο Μωυσής κατέβει εκ του όρους και οι δύο πλάκες του μυστηρίου ήσαν εν της ιερσία αυτού, πλάκες γεγραμμένες εξ αμφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου ήσαν γραμμένε και οι πλάκες ήσαν έργων Θεού και η γραφή ή το γραφή Θεού εχαραγμένη επί τας πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς το θόρυβον του λαού, ο Ιησούς του Ναβί δηλαδή, αλλά αλλάζοντος είπε προς τον Μωυσή, θόρυβος πολέμου είναι το στρατοπέδο. Ο δε είπες δεν είναι φωνή αλλά λαζόντων διανίκη, ουδέ φωνή βοόντων διαΐτα ή φωνή αδόντων, ή φωνή αδόντων εγώ ακούω. Δηλαδή γλεντάνε. Καθώς δε πλησίασαν στο στρατόπεδο, είδε τον μόσχον και χορούς και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε τα σπλάκας από το χειρόν αυτού και συνέτριψε αυτάς επί το όρος και λαβών το μόσχο τον οποίο είχαν κάμει κατέκαυσε εμπειρή και συντρίψασε ο Ιησού ελεπτήθη έσπηρε επί το είδωρ και επότισε τους Ιούς Ισραήλ. Και είπε ο Μωυσής προς τον Αρών, τι έκαμεν είσαι ο λαός ούτως ώστε επέφερες επ' αυτούς αμαρτία μεγάλη. Και είπε ο Αρών, ας μην εξάπτεται ο θυμός του Κυρίου μου, συγνωρίζει το λαό ότι έγκυται εις την κακίαν. Διότι είπαν προς εμέ, κάμε εις ημάς θεούς, ήτρε να προπορεύονται ημών, διότι ούτως ο Μωυσής, ο άνθρωπος ως εξήγαγε μας εκ της Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός. Και είπαν προς αυτούς, ως έχει χρυσίο να ας αφαιρέσω σε αυτό, και έδωκαν εις εμέ, τότε έριψα αυτό εις το πυρ και εξήλθε ο μόσχος ούτως. Και είδον ο Μωυσής το λαόν ότι το αχαλήνωτος, διότι ο Αρών είχε αφήσει αυτούς αχαλινότους προς κατεσχήνη μεταξύ των εχθρών αυτών, εστάθη ο Μωυσής παρά την πύλην του στρατοπέδου και είπε «Όσες είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ». Και συνήθισαν προς αυτόν πάντες οι Λεβοί. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ας βάλει έκασο στη ροφαία αυτού επί των μυρών αυτού και διέλθετε, εξέλθετε από πύλη εις πύλην του στρατοπέδου, δια του στρατοπέδου και ας θανατώσει έκαστο των αδερφών αυτού και έκαστο στο φίλον αυτού και έκαστο στον πλησίον αυτού. Και έκαμον οι Λεβοί κατά το λόγο του Μωυσέως και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες, διότι είπεν ο Μωυσής, καθιερώσατε εαυτούς σήμερα εις τον Κύριον, έκαστος επί των ιών αυτού και έκαστος επί τον αδερφό αυτούν, για να δοθεί σε εσάς ευλογία σήμερα. Και την επαύριον είπε ο Μωυσής προς το λαό, «Σεις συμμαρτήσατε αμαρτία μεγάλη και τώρα θέλω να βει προς τον Κύριον, ίσως κάμω εξηλαίωση δια της αμαρτίας σας». Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, ούτως ο λαός συμμάρτησε αμαρτία μεγάλη και έκαμε σε αυτούς θεούς χρυσούς, πλην τώρα ας συγχωρήσεις την αμαρτίαν αυτών. Ιδε μη εξάλληψόν μη δέομαι εκ του βιβλίου σου το οποίο έγραψας». Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Όστι συμμάρτησε εναντίον εμού, τούτο θέλω εξαλείψει εκ του βιβλίου μου. Όθεν τώρα είπαγε οδήγησον το λαό εις τον τόπο περί του οποίου σου είπα, ιδού ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστέ σου, αλλά όμως εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς μου θέλω ανταποδώσει την αμαρτία αυτών επ' αυτούς». Και επάταξε ο Κύριος το λαόν δια κατασκευή του μόσχου τον οποίο κατασκεύασε ο Αρών. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο είναι λίγο άγριο, γιατί αναφέρει μέσα πόσο εύκολα πεθαίναν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη και ο Θεός μεριμνούσε γι' αυτό όταν ο άνθρωπος έπεφτε στην αμαρτία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Μωυσής τον έχει καλέσει ο Θεός να πάει στο όρος για να πάρει τις εντολές. Οι εντολές που πήρε ήταν αυτές που τον έκαναν να διαφέρει από όλες τις φυλές της εποχής εκείνης. Στην εποχή της Μέσης Ανατολής όλες οι φυλές τις οποίες εξάλειψε ο Θεός ήταν δαιμονολάτρες. Λατρεύανε τα δαιμόνια, θεούς που ήταν δαιμόνια. Και γι' αυτό ο Θεός ξεσήκωσε το λαό Ισραήλ να πάει εκεί να εκδικηθεί τους λαούς αυτούς. Και πολλοί από αυτούς αφανιστήκαν τελείως. Όταν λέμε αφανιστήκαν, δεν υπάρχει υπόλοιπο σήμερα. Κάτι Εβραίοι, Εβουσαίοι και αυτοί δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί δεν αφήσανε κανένα ζωντανό. Όλοι αυτοί ήταν δαιμονολάτρες. Αυτοί οι λαοί που έχουν μείνει, όπως είναι οι Φιλιστέοι, Αιγύπτιοι και άλλοι λαοί αυτοί, ήταν λαοί από τους οποίους οι Ισραηλίτες δεν θέλησαν να τους βγάλουν από τη μέση, γιατί αδυνατήσανε και φοβηθήκανε, γιατί είχαν άμαξες σιδηρές. Ήταν λαός ο οποίος ήταν πολύ οργανωμένοι στρατοί, ήταν σε πολύ ψηλά βουνά και σε ιστορίες και τέτοια, και δεν πήγαν εναντίον τους. Αλλά αυτό ο Θεός που ήθελε από αυτούς ήταν να τους εξαλείψουν όλους. Αυτοί και τώρα είναι αυτοί που πολεμάνε εναντίον των Ισραηλιτών σήμερα. Αν τους είχαν εξαλείψει, δεν θα υπήρχε αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί. Το Ιράν, οι Φιλιστέοι, γενικά δηλαδή οι Παλαιστίνοι και όλοι αυτοί που υπάρχουν εκεί σήμερα, είναι επειδή τους αφήσανε. Και αυτό μας θυμίζει οπωσδήποτε και εμάς σήμερα, ότι αν αυτή τη στιγμή δεν καταδικάσουμε όλα αυτά τα οποία έχει η σάρκα, να τα δώσουμε να τα καθαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, θα μας επηρεάσουν στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σώζονται άνθρωποι και μετακινούνται. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν καταδικάζουν όλα αυτά που είναι μες στην ζωή τους, που η σάρκα ζητάει από τον κόσμο τούτο. Γιατί από τη στιγμή που ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας και μας κάλεσε, μας έδωσε τη δυνατότητα να ζήσουμε για τον ουρανό και για τη γη. Δεν είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας, που σας έχω πει πολλές φορές, γιατί μας εξαγόρασε. Ανήκαμε στον εχθρό της ψυχής και είμαστε μέσα στην αμαρτία και μας έβγαλε. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό λεγόμαστε και χριστιανοί. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι εδώ συμβαίνει τώρα κάτι πολύ άσχημο αυτή τη στιγμή. Ο Μωυσής είναι πάνω και θα πάρει τις εντολές, θα πάρει δηλαδή το λόγο του Θεού. και θα το φέρει στους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα τον εφαρμόσουν και θα διαφοροποιηθούν από όλες τις φυλές που υπήρχαν ζωντανές τότε στον πλανήτη επάνω. Γιατί τους μίλαγε τι του αρέσει του Θεού και τι δεν του αρέσει και τι πρέπει να κάνουν. Κάνοντας αυτό που ο Θεός ήθελε, τότε ο Θεός ζούσε με ειρήνη μαζί τους και τους ευλογούσε και ευημερούσαν. Μην ξεχνάτε ότι η ευημερία του Ισραήλ έφτασε την περίοδο του Σολομώντος και ήταν αυτοκρατορία η περίοδος η οποία ο Σολομών εβασίλεψε, αλλά βασίλεψε πολύ λίγο. Με τις ασωτίες τις δικές του πέθανε και αυτό στα 50 τόσο. Και ανέλαβε ο γιος του, που στο γιο του πλέον ήρθε η οργή του Θεού κοντά τους. Και το πρώτο που έγινε, όπως θυμάστε, ο Θεός είχε φέρει τόσο πλούτο στο λαό Ισραήλ, που λέει οι πέτρες ήταν από αργύριο και το χρυσάφι θεωρούταν πολύ πεταμένο, δηλαδή δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και όμως, με το που ανέλαβε ο Ροβοάμ ο γιος του, οι Αιγύπτιοι πήγαν εναντίον τους, τους νικήσανε χάρη της αμαρτίας που ο πατέρας του έκανε παίρνοντας 1.000 γυναίκες. Επήρε 700 γυναίκες και 300 παλακές. 1.000 γυναίκες είχε ο άνθρωπος αυτός. Και του πήρα λέει την καρδιά του, γιατί κάθε γυναίκα που έπαιρνε ήθελε τους θεούς της. Και αναγκαζόταν αυτός να κάνει παλάτια για αυτές, ήταν βασίλισσες. Και βασίλισσα ήταν όταν τις πήρε από τα έθνη τα διάφορα γύρω του, γιατί αυτοί για να έχουν καλές σχέσεις μαζί του, γίνεται και σήμερα, κάνανε παντριές συμφερόντων. Ο βασιλέας του Εδώμ του έλεγε πάρε την κόρη μου. Και ο Μωυσής έπαιρνε, έπαιρνε λοιπόν οποιαδήποτε του δίνανε από εκεί και έφτασε τις 1.000 γυναίκες. Αλλά αυτές λέει του εξεκλίναν την καρδία του Σολομών. Δηλαδή τι είπα να πει εξεκλίνει η καρδία. Έχουν κάτι εορτές, κάτι ιστορίες και τους βγάζουν απ' έξω. Έλα και σε μένα σήμερα να γλεντήσουμε, να με τιμήσεις. Και πήγαινε εκεί και αναγκαστικά έπαιρνε ειδωλόθα και έτρωγε. Αναγκαστικά ας πούμε τον εβάζανε να χορεύει, να κάνει, να δείχνει και γίνονταν διάφορα τώρα εκεί τα οποία βασικά λυπούσαν το Θεό. Και ένας άνθρωπος που άρχισε τόσο όμορφα με το Θεό, όλοι θυμόμαστε, ευρέθηκε στα γεράματά του να βρίσκεται αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Θυμάστε ότι όταν παιδί, ότι έκανε μια προσευχή, είπε Θεέ μου, εγώ τώρα δεν μπορώ να κυβερνήσω αυτό το λαό, είναι μεγάλος, είμαι μικρός εγώ, πώς θα το κυβερνήσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, δώσε μου σοφία να μπορέσω να είμαι δίκαιος μαζί τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι τη σοφία του την έδωσε, του έδωσε για πλούτη, του έδωσε τα πάντα. Και γι' αυτό ήταν ο μοναδικός που ευημέρισε τόσο πολύ από το λαό Ισραήλ. Γιατί ευαρέστησε λέει πολύ το Θεό, του ζήτησε λέει, να του δώσει σοφία και του τα έδωσε όλα. Αλλά αυτός δεν πρόσεξε, έκανε τα λάθη του. Με αποτέλεσμα τώρα αυτός ο λαός, ο οποίος βέβαια δεν είναι αυτός που έχει ο Μωυσής τώρα, γιατί μετά από το Μωυσή έγιναν όλα αυτά όταν πήγαν στη γη της Επαγγελίας, αλλά ιστορικά τώρα αναφέρουμε τι έχει γίνει, βρίσκεται τώρα ο Μωυσής με αυτόν τον λαό, ο οποίος λαός ήταν στην Αίγυπτο δούλος. Όταν λέμε δούλος εννοούμε δεν είχε κυριότητα στον εαυτόν του. Τους κάνανε ό,τι θέλανε οι Αιγύπτιοι. Και τους είχαν λοιπόν δούλους. Ό,τι χρειαζόταν να φτιάξουν, παίρνανε αυτούς με το ζόρι και τους πηγαίνανε και με το βούρδουλα και με οτιδήποτε άλλο τους αναγκάζανε να κάνουν τα έργα των Αιγυπτίων. Όταν λοιπόν φύγανε από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος έχασε τα πάντα. Γιατί έχασε τα τσάμπα χέρια. Έπρεπε τις δουλειές να τις κάνουν οι ίδιοι πλέον. Και το μεταξύ ο στρατός που βγήκε από την Αίγυπτο για να πάει εναντίον των Ισραηλιτών, θυμόμαστε ότι στην Ερυθρά Θάλασσα γυρίσαν τα νερά πίσω και τους πνίξαν όλους. Γιατί πήγαινε εναντίον των Ισραηλιτών. Και φανταστείτε τώρα ένας λαός να έχει ένα τρομερό στρατό και να χαθεί όλος, μαζί και ο Φαραώ. Χάσανε τα χέρια που είχαν από τους δούλους και από τότε και έπειτα η αυτοκρατορία της Αιγύπτου έσβησε μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν το συμβάν το οποίο έγινε ήταν αιτία οι Ισραηλίτες για τα βάλανε μαζί τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Μωυσής έχει ένα λαό που βγήκε από την Αίγυπτο, ο οποίος λαός δεν έχει μάθει να ζει ελεύθερος. Δεν έχει μάθει να δουλεύει το μυαλό του και να σχεδιάζει ή να έχει προοπτικές. Με αποτέλεσμα να τα βάζει με το Μωυσή συνέχεια. Ό,τι και ας συνέβαινε τα βάζανε το Μωυσή. επήγε να λείψει λίγο το νερό, τα βάλαμε το Μωυσή. Έλειπε η τροφή, τα βάζαμε το Μωυσή. Θα μου πείτε, ο Μωυσής τους έβγαλε έξω από την Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός όμως ποτέ δεν τους στέρισε τροφή ή νερό. Και τους πήγε από ένα δύσκολο μέρος. Το μέρος αυτό ήταν να περάσουν μέσα από την έρημο. Μπορούσε να τους πάει παραλιακά από τη θάλασσα και να τους πάει στη γη της Επαγγελίας. Γιατί όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή ας πούμε το Ισραήλ είναι παραθαλάσσιο. Αλλά επειδή όλοι οι λαοί την εποχή εκείνη είχαν πιάσει τα παραθαλάσσια μέρη, θα πρέπει να πολεμήσουν για να περάσουν. Ούτε όπλα είχαν, το τίποτα. Και αν αρχίζαν από την αρχή να πολεμάνε, θα φοβόντουσαν μετά. Και θα γυρίζανε πίσω. Γι' αυτό λοιπόν τους πέρασε από ένα πολύ δύσκολο μέρος που ήταν η έρημος. Και ξέρετε τώρα, 7 με 15 μέρες έπρεπε να περπατάνε για να φτάσουν στη γη που θα πηγαίνανε. Και φτάσανε. Αλλά όμως, όταν φτάσανε, δηλιάσανε και γι' αυτό τους γύρισε πίσω πάλι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο λαός αυτός διάλεξε το δύσκολο μέρος μεν το ένα μέρος, ενώ το άλλο μέρος θα ήταν πιο εύκολο και θα βρίσκανε και τροφές και ό,τι θέλανε εκεί, αλλά θα πολεμάγανε και θα σκοτώνανε. Και αυτοί δεν ήταν οι θέσεις να πολεμήσουν. Και ο Θεός είπε, θα σας περάσω από την έρημο για να σας ταπεινώσω. Αυτοί ζούσανε με το μίσος στην καρδιά τους μέσα. Το μίσος εναντίον των Αιγυπτίων για αυτά που τους κάνανε. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός να αλλάξει το χαρακτήρα τους. Να τους βοηθήσει να μονιάσουν, να βλέπει ένας τον άλλο με αγάπη και να μπορεί να ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο και σύσσωμοι να πολεμάνε τους εχθρούς τους για να καταλάβουν τη γη αυτή που τους έστειλε. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτοί για να μπορέσουν να κάνουν το θέλημα του Θεού θα έπρεπε ο Θεός να τους πει ποιο είναι το θέλημά του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το ξέρανε. Υποκοινώντουσαν από τη συνείδηση που είχαν μέσα τους. Η συνείδηση ήταν αυτή που δούλευε στην καρδιά τους μέσα. Και έτσι ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό βλέπουμε και να εναντιωνόταν με τον Μωυσή. Αυτό λοιπόν που ο Θεός ήθελε να κάνει, ήθελε να τους βάλει σε εγκράτεια. Και βλέπουμε όπως έκανε και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Ιωάννης πώς ζούσε στην έρημο. Ζούσε με ένα φαγητό συγκεκριμένο, μέλι και ακρίδες. Λιτός άνθρωπος και ζούσε στην έρημο. Έτσι μεγάλωσε εκεί, από μικρός. Πώς μπόρεσε και έμεινε στην έρημο? Ο πατέρας του ήταν ιερέας. Είχε και πλούτο, είχε και σπίτι, είχε τα πάντα. Δεν γύρισε ποτέ εκεί. Γιατί αυτό που έζουσε, ζούσε με το Θεό μέσα του ήταν τόσο μεγάλο και τόσο τον ικανοποιούσε που δεν ήθελε να πάει στην πόλη. Και έμενε με το Θεό μαζί. Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που πηγαίνει κοντά στο Θεό. Πρέπει να τον ζητάει, να τον γεμίσει. Να τον ελευθερώσει από κάθε τι το γήινο. Γιατί θα μπορέσει να μείνει. Και αυτό πρέπει να είναι και με εμάς. Και θυμηθείτε και όλο το λαό αυτό, 1,5 με 2,5 εκατομμύρια, τον έθρεψε στην έρημο. Με τι τον έθρεψε? Με το μάνα. Δεν είχαν επιλογή τροφής. Το μάνα είχαν, το οποίο λέει μάνα ήταν σαν σποράκι, το οποίο το αλέθανε και το φτιάχνανε. Μπιφτέκια, το φτιάχνανε χυλό, το φτιάχνανε σούπες, το φτιάχνανε τα πάντα. Αλλά ήταν το μάνα. Και κάποια στιγμή αγαναχτίσανε γιατί θυμόντουσαν, λέει, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Δηλαδή από εκεί που τους έβγαλε. Στην Αίγυπτο υπήρχε οπωσδήποτε ο Νείλος, ο οποίος ήταν όλο το χρόνο με νερό και το νερό το οποίο πέρναγε ήταν σε όλες τις πεδιάδες που πέρναγε έφορες οι πεδιάδες. Έβαζες κάτι και έβγαινε αμέσως. Και οι άνθρωποι αυτοί πράγματι ήταν το χορταρικό πολύ εύκολο και τα ψάρια και όλα αυτά. Και θυμόντουσαν τα πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν ο Θεός τους πήρε από εκεί, δεν ήταν μόνο τα ψάρια και τα οπωσδήποτε χόρτα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα που τρώγανε και τους, τα ικανοποιόντουσαν και οτιδήποτε, αλλά ήταν και ο Βούρδουλας. Δούλοι ήταν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να μας πει ο Κύριος, τι θέλετε? Θέλετε να είστε δούλοι και να υπηρετείτε κάποιον και να μην έχετε δική σας ζωή και να τρώτε πλουσιοπάροχα, ή να σας πάρω εγώ να τρώτε λιτά και να μην να είσαστε δούλοι, να είσαστε ελεύθεροι? Η πατρίδα μας, γενικά η Ελλάδα, έχει πολλούς ήρωες, γιατί είμαστε δούλοι οπωσδήποτε της, πώς την είπαμε, 300 χρόνια είμαστε δουλωμένοι, ναι, και αφού είμαστε λοιπόν δουλωμένοι, ξέρουμε τι πάνε απ' η δουλεία και δεν είχαμε ελευθερία. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας είχαν δουλώσει οπωσδήποτε, μας φάζανε, μας κάνανε τα πάντα, μας παίρνανε ό,τι πολύτιμο είχαμε και είχε, ο λαός ήταν πολύ φτωχός. Οι Τούρκοι λοιπόν κάνανε αυτό, για να ελευθερωθούμε από αυτούς κάναμε επαναστάσεις. Πρώτα άρχισαν την Πελοπόννησο και μετά σε όλη την Ελλάδα. Γινόταν ότι μπορεί να φανταστείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το διάστημα αυτό δεν είχαμε ευημερία εμείς. Αν συγκρίνετε την Ελλάδα με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, θα δείτε ότι είμαστε ένα υποανάπτυχτο μέρος σε σχέση με αυτούς. Όταν πάτε εκεί θα δείτε καλλιτεχνήματα, θα δείτε κτίρια, θα δείτε τα πάντα, τα οποία βασικά είναι τέλεια και είναι όμορφα. Ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια. Γιατί την περίοδο που αυτοί χτίζανε και φτιάχνανε, είμαστε δούλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ο λαός που είναι δούλος, δεν μπορεί οπωσδήποτε από μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν άλλαζαν. Γιατί αν μην ξεχνάτε ότι αυτοί που βγαίνουν από την Αίγυπτο δεν ήταν όλοι Ισραηλίτες. Ήταν μαζί με αυτούς και άλλα έθνη που είχαν δουλώσει οι Αιγύπτιοι και τους είχαν δουλούς και αυτούς. Και με την ευκαιρία που βγήκαν οι Ισραηλίτες, βγήκαν και οι άλλοι μαζί. Και ήταν ένα σύμμικτο πλήθος το Ισραήλ όταν βγήκανε. Όλοι αυτοί λοιπόν, ο καθένας, τα βάζαμε το Μωυσή ό,τι συνέβαινε. Ενώ ο Θεός το έκανε σκόπιμο αυτό για να μάθουν τον εμπιστεύονται. Το νερό όταν έλειπε, τους τρόμαζε αυτό και τα βάζανε το Μωυσή. Όταν λέμε έλειπε, δηλαδή σταμάταγε αυτό που είχαν πάρει σαν ρεζέρβα να έχουν, άρχισε να τελειώνει. Αλλά ο Θεός δεν τους άφησε ποτέ με έλλειψη νερού. Αλλά αυτοί φοβόντουσαν και γι' αυτό, επειδή φοβόντουσαν, τα βάζανε το Μωυσή. Και συνέχεια του λέγανε, δεν υπάρχουν μνήματα στην Αίγυπτο να θαυτούμε, αλλά μας έβγαλες εδώ, λέει, στην έρημο. Γιατί το έκανες αυτό? Και στεναχωριόταν ο Μωυσής λοιπόν με αυτά τα οποία άκουγε και τα πήγαινε στο Θεό. Και ο Θεός πάλι του έλεγε ότι ο λαός αυτός είναι πολύ σκληρός. Αυτό είναι το σκληροτράχυλος που λέει τώρα εδώ. Αλλά ο λαός άλλαξε και διορθώθηκε όταν ήρθε ο λόγος του Θεού κοντά του. Τα πέντε πρώτα βιβλία που έχουμε σήμερα, την Πεντάτευχο που λέμε, τα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αυτά που τους έλεγε τι να κάνουν και τι να μην κάνουν για να μπορούν να ευχαριστούν τον Θεό ώστε να τους ευλογεί και να ευημερούν. Αυτά δεν τα είχε κανένα έθνος. Την εποχή εκείνη ήταν οι περισσότεροι αγράμματοι. Δεν είχαν επιστήμες ούτε τίποτα. Κάποια σημεία είχαν προχωρήσει οπωσδήποτε σε επιστήμες, αλλά στα υπόλοιπα ήταν πολύ υποανάπτυχτοι. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να γράψει κάτι για το λαό και να βάλει νομοσχέδια και ιστορίες. Και είχαν κάτι υποτυπώδη επάνω και ζούσανε. Και γι' αυτό δεν υπήρχε ούτε αστυνομία, ούτε στρατός υπήρχε, αλλά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Όποιος είχε την εξουσία έκανε ό,τι ήθελε. Και η εξουσία την έπαιρνε όποιος ήθελε, αν είχε μαζί του ανθρώπους που σκότωναν. Έτσι ήταν η εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα το λαό ότι είναι σε αυτό το χάλι. Πρέπει να αλλάξει. Τι τον άλλαξε? Ο λόγος του Θεού. Αυτός τον έκανε και ξεχώρισε σαν έθνος. Γιατί είχαν οργάνωση. Είχαν κοινούς στόχους. Κινιόντουσαν σε σωστές πορείες. Ήταν αυτό που έκαναν και άρεσε στο Θεό και επενέβαινε ο Θεός και τους έφερε ευημερία. Πλούτο. Και ο πλούτος ερχόταν επειδή οι εποχές ήταν στη θέση τους, το νερό δεν τους έλειπε και όταν χρειαζόταν, παραδείγματος χάρη, να σπείρουνε, ερχόταν το νερό στην ώρα του και βγαίναν τα φυτά αυτά και κρατούσαν για τον εαυτό τους και πουλούσαν και γύρω. Και μαζεύαν το χρήμα αυτό. Ήταν ένας λαός ο οποίος, όταν τα είχε καλά με το Θεό, του πήγαινε όλα καλά. Και βλέπουμε όμως τώρα ότι ο Μωυσής πόσες μέρες έφυγε από κοντά του? 40 και ανέβηκε στο όρος. Σε 40 ημέρες αυτοί δεν είχαν υπομονή. Και λέγανε στον Ααρών που είχε μείνει εκεί σαν αρχηγός τους και του λέγανε, ο Μωυσής λείπει 40 μέρες. Δεν ξέρουμε αν ζει, αν πέθανε. Από το ένα μέρος έχουν δίκιο. Γιατί 40 μέρες έβηκε στο όρος, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Πώς έζησε? Και αυτό μας θυμίζει άλλη μια φορά και τον Ιησού Χριστό, ο οποίος στη δοκιμασία του δεν έφαγε 40 μέρες ούτε ήπιε. Και πήγε ο διάβολος να τον πειράξει. Αλλά όμως ο Θεός δεν το έκανε μόνο στο Μωυσή και στον Χριστό αυτό, αλλά το έκανε και στον Ηλία, αν θυμάστε. Έφαγε τροφή και περπάτησε για 40 μέρες κι αυτός να πάει να κρίσει βασιλέα αντί για τον βασιλέα που υπήρχε και προφήτη τον Ελισέ αντί για τον εαυτόν του. Και μετά τον πήρε με την άμαξα πυρός ο Θεός. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ένας λαός ο οποίος δεν έχει υπομονή να περιμένει το Θεό να ενεργήσει θα κάνει πολλά λάθη. Και αυτό έγινε και εδώ. Πήγανε λοιπόν και από ό,τι μας λέει παρακάτω όταν κατέβηκε λέει ο Μωυσής τον είχε αφήσει λέει ο Αρών το λαό αχαλήνωτο χωρίς δηλαδή να του βάζει όρια. Έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Χωρίς χαλινό όπως λέμε στα άλογα. Άμα το άλογο χωρίς χαλινό, χοροπηδά και τρέχει παντού και δεν μπορεί να το πιάσει. Έτσι είχε αφήσει το λαό. Ενώ θα έπρεπε να τους έχει περιορίσει για να μπορούν να είναι ενωμένοι και να μην συμβεί αυτό που συνέβηκε. Αλλά αυτός τους φοβότανε μάλλον. Με αποτέλεσμα να τους έχει αφήσει ελεύθερους. Αυτοί τώρα καθώς ήταν ελεύθεροι, τον πήγανε και τον συμπίεσανε. Πήγανε καμιά διακουσαριά κοντά και του είπαν θα σε κάνουμε κομμάτια δεν μας φτιάξεις θεούς. Οι οποίοι να προπορεύονται σε εμάς. Γιατί ο Μωυσής δεν μπορεί να έχει ζήσει στο όρος τόσο καιρό που, είναι, που λείπει από κοντά μας. Αλλά ήδη βλέπανε τις ενέργειες του Θεού πάνω στο όρος. Δεν σταμάτησε να πέφτουν κεραυνοί και να υπάρχει φωτιά εκεί και να υπάρχει βοή και να υπάρχουν όλα αυτά που ο Θεός έφερνε από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Φοβόντουσαν να πλησιάσουν αυτοί και ενώ βλέπουν το Θεό να αποκαλύπτεται στο όρος με αυτόν τον τρόπο, αυτοί τα δικά τους. Όχι, θέλουμε Θεούς. Και πράγματι, δυστυχώς, εκεί που ο Θεός έδινε τις εντολές στο Μωυσή και φανταστείτε τώρα ότι ο Θεός έκοβε πλάκες από το όρος και έγραφε ο ίδιος επάνω στις πλάκες. Αν αυτό το πράγμα υπήρχε σήμερα, θα ήταν τεράστιο. Σε μια εποχή που δεν ήξερες τι είπα να πει, ας πούμε, φωτιά. Δεν ήξερες τι είπα να πει, ξέρω εγώ, σκαλιστήρι. Και ο Θεός είχε φτιάξει αυτές τις πλάκες και ήταν και μπροστά και πίσω γραμμένες. Με το χέρι του Θεού, λέει. Τέτοιο πράγμα θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα. Και τι γίνεται. Επάνω του λέει ο Θεός, του Μωυσή, κατέβαλε κάτω ταχαίως, διότι ο λαός εξέκλεινε από το να σε περιμένει και να περιμένει αυτό το νόμο που θα τον αλλάξει. Και αυτή τη στιγμή λέει, με λυπούνε, κάνουν πράγματα εναντίον μου. Έχουν φτιάξει λέει μοσχάρια και γλεντάνε. Εξετράπησαν ταχαίως εκ της οδού την οποία προσέταξα εις αυτούς. Έκαμαν σε αυτούς μόσχο χωνευτών και προσκύνησαν αυτόν και θυσίασαν εις αυτόν και είπαν ούτε είναι θεοί σου Ισραήλ, είτε σαν ανεβίβασα γης Αιγύπτου. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή. Είναι πολύ σκληροτράχυλος ο λαός αυτό και άφησε με λέει πριν κατέβεις κάτω να τους αναλώσω. Δηλαδή να μην αφήσω κανένα ζωντανό. Και θα σε κάνω λέει ένα έθνος πιο δυνατό από αυτό, από αυτούς και με καλύτερο λαό. Αλλά έλα που κάτω ήταν και η γυναίκα, τα παιδιά του και όλοι αυτοί μπορεί να φανταστείτε. Και ο Μωυσής οπωσδήποτε τρόμαξε. Σου λέει άμα τους αναλώσει τι θα γίνει. Και αρχίζει τώρα ο Μωυσής και πέφτει στα γόνατα και εικαιτεύει το Θεό. Και του λέει τώρα, εδώ είναι η προσευχή που λέμε τώρα στη μέση. Προσεύχεται στον Θεό, μιλάει στον Θεό. Και του λέει, σε παρακαλώ, Κύριε μην εξάπτεται η οργή σου εναντίον του λαού αυτού, τον οποίο εξήγαζες εξ Αιγύπτου με τα μεγάλες δυνάμεις και κρατιάς χειρός. Είδαμε τα σημεία που έκανες, τα τεράστια. Και ξέρουμε πως τον αγαπάς. Μην αφήνεις το θυμό να σε επηρεάζει για να θες να τους βγάλεις από τη μέση. Γιατί λέει να πούνε οι Αιγύπτιοι ότι τους έβγαλε λέει με πονηρία εκεί. Εσύ δεν είσαι πονηρός Θεός για να τους καταστρέψεις. Δεν τους έβγαλες για να τους ελευθερώσεις. Επίστρεψον σε παρακαλώ από τις εξάψεις της οργής σου και μετεμελήθητε περί του κακού του προς το λαό σου. Για προσέχετε τώρα εδώ λέει μετεμελήθητε. Ο Μωυσής ξέρει πως ο Θεός δεν πρόκειται να συγχωρήσει την αμαρτία του λαού. Το ξέρει. Και τι του λέει, να μεταμεληθεί. Δηλαδή μην τους σκοτώσεις τώρα. Άλλο είναι μετάνοια και άλλο μεταμέλεια. Και βλέπουμε τι λέει τώρα ο Θεός παρακάτω. Του λέει λοιπόν ο Μωυσής που αυτό αρέσει στο Θεό, ότι θυμίσου λέει τις υποσχέσεις τις οποίες έχεις δώσει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Είπες, θα τους βγάλεις από την Αίγυπτο και θα τους κάνεις ένα λαό ελεύθερο και θα γίνεις σαν τα άστρα του ουρανού. Αφού αυτό υποσχέθηκε, τώρα πώς θα τους βγάλεις από τη μέση? Δηλαδή αρέσει στο Θεό να του μιλάμε για το λόγο του. Και θα πρέπει στην προσευχή να αναφερόμαστε στο λόγο του. Κύριε, υπόσχεσαι ότι θα γίνει αυτό. Θέλω στη ζωή μου να γίνει αυτό. Έχεις υποσχεθεί πως το πνεύμα το Άγιο θα το δώσει σε όλο τον κόσμο. Το θέλω κι εγώ. Είπες ότι θα με επισκεφτεί, θα μας αλλάξει τη ζωή και θα γίνουμε ειρηνικοί, θα γίνουμε γεμάτοι με αγάπη και χαρά στην καρδιά μας μέσα. Το θέλω κι εγώ. Δεν πρέπει να αφήνουμε το Θεό σε αυτά τα πράγματα που έχει υποσχεθεί να μένουν σαν υποσχέσεις σε κρεμότητα. Αλλά θα το ζητάμε και θα το περιμένουμε. Αυτό λέγεται πίστη. Και ο Θεός θα απαντήσει. Και ακόμα λέει, τους είπες ότι η γη αυτή την οποία βρισκόμαστε θα τους τη δώσεις. Και θα ανήκει σε αυτούς διαπαντός. Και τι λέει ο Κύριος? Μετεμελήθη ο Κύριος περί του κακού το οποίο είπε να κάνει κατά του λαού αυτού. Και σταφείς προς το Μωυσή, κατέβηκε, που ο οποίος κατέβηκε από το όρος με τις δύο πλάκες στα χέρια και ήταν στη χερσή αυτού. Οι πλάκες λέει γραμμένες εξ αφωτέρων των μερών, εκ του ενός μέρους και εκ του άλλου, ήσαν γεγραμμένες και οι πλάκες ήσαν έργο Θεού και η γραφή, το γραφή Θεού, εχαραγμένη στα πλάκας. Και ακούσας ο Ιησούς το θόρυβο του λαού, ο Ιησούς του Ναβί, αλλαλάζοντας, είπε προς τον Μωυσή, θόρυβος πολέμου είναι το στρατοπέδο, και είπε ο Μωυσής, δεν είναι λέει θόρυβος αλλαλαζόντων διανίκη ή ήττα, αλλά είναι φωλή, λέει, τραγουδιών αυτά που ακούς. Καθώς δε πλησίασε στο στρατόπεδο, είδε το μόσχον και τους χορούς και εξήφθη ο θυμός του Μωυσέως και έριψε λέει τις πλάκες από τα χέρια αυτού και συνέτριψε αυτάς από το όρος. Και λαβών το μόσχο τον οποίον είχον κάμει, κατέκαυσε εμπειρή και συντρίψας αυτόν τον έκανε λέει τόσο λεπτό σαν σκόνη, τον έβαλε μέσα στο νερό και τους έβαλε τον πιούνε. Και πότε στους Ισραηλίτας, και είπε ο Μωυσής προς τον Ααρών, τι έκαμενε σε ο λαός σου τόσο ώστε επέφερες από αυτούς την αμαρτία τόσο μεγάλη? Γιατί λέει το κάνεις αυτό, λέει του Ααρών? Και είπε ο Ααρών, ας μην εξάπτε το θυμό σου, λέει, εναντίον, μην τα βάζεις μαζί μου, διότι συγνωρίζεις ότι ο λαός ο οποίος είναι αυτός δεν είναι λαός ήσυχος και καλός, αλλά είναι γεμάτος κακία. Δηλαδή θα με σφάζανε. Και εγώ τους φοβήθηκα και το έκανα. Διότι είπαν προς εμέ, κάμε εσημάς θεούς, ότι είναι να προπορεύονται ημών, διότι ο Μωυσής ο άνθρωπος ως εξήγαγε μας εξ Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός. Όταν δεν υπάρχει υπομονή στην καρδιά του ανθρώπου, εκεί φτάνει. Και γι' αυτό μας λέει ο Θεός, δια της υπομονής μας θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. Και είπε προς αυτούς, όσο έχει χρυσή, όλοι να το φέρει, και έφτιαξα, λέει, εγώ το έβαλα στη φωτιά, είχε φτιάξει καλούπι, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του όταν ήταν στην Αίγυπτο, και ρίξαν το χρυσάφι μέσα αφού το λιώσανε, μετά σπάσαν το καλούπι και βγήκε το χρυσό, το μοσχάρι. Και ειδών ο Μωυσής στο λαό ήταν αχαλήνοτος, διότι ο Αρών τους είχε αφήσει έτσι, εστάθη ο Μωυσής προς την πύλη του στρατοπέδου, προσέξτε τώρα εδώ, και είπε, όστις είναι του Κυρίου, ας έλθει προς εμέ. Τι ξέρει τώρα ο Μωυσής? Ότι ο Θεός δεν θα ησυχάσει όσο υπάρχουν οι υπέτειοι οι οποίοι έκαναν το λαό να αμαρτήσει. Ποιοι ήταν αυτοί? Όλοι αυτοί που οι προστάριδες που βγήκαν μπροστά. Και είπαν, θα πάμε εναντίον του Μωυσής, θα τον αναγκάσουμε εναντίον του Αρών για να τον αναγκάσουμε να φτιάξει το μοσχάρι. Αυτούς σκοτώσανε τώρα εδώ. Και πηγαίνει ο Μωυσής στην άκρη και λέει, όποιος είναι, λέει, του Κυρίου και μαζί μου, ας βγει στο πλάι. Και βγήκε μόνο μία φυλή. Γιατί αυτοί που είχαν στασιάσει και γλεντάγανε ήταν από όλες τις φυλές. Και βγήκε ακέραια η φυλή του Λεβί, την οποία φυλή αυτή της έδωσε εκ των υστέρων να επιστρατεί ο για ό,τι χρειαζόταν για τη λατρεία του Θεού. Από εκεί βγαίναν οι ιερείς, οι οποίοι βοηθάκαν τον Ααρών και αυτοί οι οποίοι βοηθάκαν για την σκηνή του μαρτυρίου να στείνεται, να καθαρίζεται, να συντηρείται και όλα αυτά. Ήταν η φυλή του Λεβί. Και στην οποία φυλή δεν έδωσε κληρονομιά όταν κληρονομήσαν το μέρος που πήγανε. Γιατί η κληρονομιά του ήταν ο Θεός. Θα λέγαμε σημερινοί ιερείς. Και ασχολούταν μόνο με το Θεό. Έτσι λοιπόν βγήκανε στο πλάι οι Λεβίτες και είπε προς αυτούς, Αυτό λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Θεός. Κάθε ένας από εσάς να πάρει το σπαθί του και να το δέσει στο μυρό του και να περάσει μέσα από το στρατόπεδο και όλοι αυτοί οι οποίοι αμάρτησαν και έβαλαν το λαό μέσα στην αμαρτία να τους φάξετε. Τώρα εκεί θα βρούνε αδέρφια τους, θα βρούνε πατεράδες τους, θα βρούνε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι τους λέει λοιπόν εδώ τώρα? Πρέπει να καθαρίσει από τους ανθρώπους που φέραν την αμαρτία μέσα στο στρατόπεδο, πρέπει να καθαρίσει το στρατόπεδο. Αλλιώς ο Θεός θα επέμβει ο ίδιος. Γι' αυτό μην λυπηθείτε κανένα από αυτούς που αμάρτησαν. Και έτσι βγήκανε αυτοί εκεί στην πύλη του στρατοπέδου, λέει, και θανάτωσε έκαστος, λέει στο εδάφιο το 27, έκαστος των αδερφών αυτού, έκαστος των φίλων αυτού και έκαστος των πλησίων αυτού. Και έκαμον οι του Λεβί κατά το λόγο του Μωυσέως και κατά συνέπεια αυτό που ήθελε ο Θεός, και έπεσαν εκ του λαού εκείνη την ημέρα, λέει, περίπου 3.000 άνδρες, τους αρχηγούς που έφαλαν το λαό να αμαρτήσει. Διότι, είπε ο Μωυσής, καθιερώσατε σε αυτούς σήμερα εις τον Κύριο έκαστος από τον αιών αυτού και έκαστος επί των αδερφών αυτού, για να δοθεί σας ευλογία σήμερα. Από σήμερα καθιερώνεστε του Θεού. Εσείς, όχι όλο το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι του Λεβί. Και θα δοθεί μεγάλη ευλογία σε εσάς από τη στιγμή την οποία κάνατε αυτό που ο Θεός ήθελε. Δηλαδή, σκοτώσαν αυτούς τους ανθρώπους και θα δοθεί ευλογία από το Θεό. Ξέρετε τι γίνεται τώρα? Εδώ τώρα υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Υπάρχει το στρατόπεδο του σκότους και το στρατόπεδο του φωτός. Αν ανήκω στο φως, μισώ το σκοτάδι. Όπως και το σκοτάδι μισεί το φως. Αναγκαστικά διαχωρίζονται αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ήταν πιστοί μεν Ισραηλίτες, αδέρφια τους οτιδήποτε, αλλά κάνανε αμαρτία, πληγώσαν το Θεό. Για να μείνει ο Θεός κοντά τους, λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον ικανοποιήσουν. Πρέπει να κάνει το θέλημά του. Και το θέλημά του για την εποχή εκείνη, λόγω του ότι έλειπε η χάρις που είπαμε, επληρώνονταν αμέσως αυτοί που κάνανε το στραβό. Και λέει, αμαρτήσανε μεγάλη αμαρτία. Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριο και είπε, δέομαι, ούτως ο λαός ημάρτησε αμαρτία μεγάλη και έκαμον σε αυτούς θεούς χρυσούς. Πλην τώρα ας συγχωρήσεις την αμαρτία αυτών. Ο δε, η δε μη εξάλειψον δέομαι εκ του βιβλίου της ζωής, δηλαδή το όνομά μου. Αλλιώς σκότωσε και εμένα. Και τι είπε ο Κύριος? Ώστε συμμάρτησε εναντίο μου, τούτον θέλω εξάλειψα το βιβλίο της ζωής. Δεν μπορώ να χρεώσω, όταν αμαρτάνει ο πατέρας, να χρεώσει το παιδί την αμαρτία. Ούτε αν αμαρτήσει το παιδί και είναι μεγάλο σε ηλικία, στον πατέρα. Αυτό λέει τώρα. Αλλά αυτοί αμαρτήσανε, αυτούς εξαλείφα το βιβλίο της ζωής. Εσένα όχι. Γιατί δεν αμάρτησες? Όθεν τώρα είπα, γεωδήγησε το λαό, λέει, στον τόπο περί του οποίου σου είπα, ειδώ ο αγγελός μου θέλει προπορεύεστε μπροστά σου, αλλά όμως, προσέξτε τώρα, τι είπε, μεταμελήθηκε ο Θεός. Δεν μετανόησε να αλλάξει τελείως. Γι' αυτό λέει εδώ, εν την ημέρα της ανταποδόσεώς μου, θέλω ανταποδώσει την αμαρτία αυτών εις αυτούς. Θα τους αφήσω να ζήσουνε, αλλά όταν θα έρθουν σε κρίση μπροστά μου, θα πληρώσουνε για αυτό που κάνανε. Πόσο πολύ πειράζει το Θεό, όταν εγώ αυτή τη στιγμή γνωρίζω κάτι και το πετάω. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό δεν είναι μόνο για σας, είναι και για μένα. Πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτό που γράφουμε στο Λόγο Του. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από το Λόγο Του, γιατί λυπούμε το Θεό. Τώρα μπορεί αυτή τη στιγμή εγώ σε όλη μου τη ζωή να ξεφεύγω από το Λόγο και να κάνω ό,τι θέλω. Ο Θεός έχει υπομονή, θα με περιμένει. Μεσολαβεί ο Χριστός, είναι ο μεσίτης μας. Δεν υπάρχει σε καμιά θρησκεία μεσίτης. Γιατί είναι νεκροί όλοι αυτοί που ήταν προφήτες των θρησκειών. Η μόνη θρησκεία που δεν είναι θρησκεία δηλαδή, αλλά είναι το θέλημα του Θεού, είναι η δική μας που ο Χριστός αναστήθηκε. Και είναι αναισθημένος, γι' αυτό μεσολαβεί στο Θεό τώρα. Και λέει ο Παντελάκης, ο Αντώνης έκανε αυτό την αμαρτία σήμερα, συγχώρεσέ τον. Και φωνάζω και εγώ, δέομαι, Κύριε, κάνε έλεος μαζί μου και με συγχωρεί. Και με πλένει με το αίμα του. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αν πάτε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιώβ φωνάζει: μακάρι να υπήρχε κάποιος μεσίτης να μιλήσω με τον Θεό, να του πω ότι με αδικεί. Αυτός ο μεσίτης υπάρχει σήμερα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό τον ακολουθούμε και γι' αυτό λεγόμαστε χριστιανοί. Γιατί χάρη αυτού σωθήκαμε. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Θεός λέει θα το πληρώσουν αυτοί. Τι έκανε, 40 χρόνια τους γύριζε στην έρημο, μέχρι που πεθάνανε όλοι που αμαρτήσανε και τα παιδιά τους μπήκαν στη γη της επαγγελίας. Τη γη που θα μπορούσαν να μπουν που τους υποσχέθηκε δεν τους την έδωσε. Αλλά την έδωσε στα παιδιά τους που δεν αμαρτήσανε. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός την αμαρτία δεν τη συγχωρεί. Εκτός εάν ο άνθρωπος μετανοήσει. Και αυτό έγινε χάρη του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιακώβ με τον Ισάφ, ο Ισάφ λέει μετανόησε εκ των υστέρων που πούλησε τα πρωτοδόγια του για ένα πιάτο φαγί. Αλλά δεν συγχωρήθηκε ποτέ από τον Θεό. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε χάρης. Δεν υπήρχε ο Χριστός στη μέση. Και έτσι λοιπόν αν είμαστε την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης με το που κάναμε κάτι μας έρχονταν στο κεφάλι. Αλλά είμαστε σήμερα στη χάρη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό ο Κύριος λέει όλα στην εξουσία μας. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει όθεν τώρα είπαγε οδήγησε το λαό αυτόν εις τον τόπο περί του οποίου σου είπα και ειδού ο άγγελος μου θα προπορεύεται μπροστά σου. Αλλά όμως την ημέρα σαν τα αποδώσω, σαν τα αποδώσω. Τι λέει τώρα εδώ? Ότι θα στείλω τον άγγελό μου. Θυμάστε τι είπε ο Μωυσής? Όταν διαβάσετε αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα από εκεί. Λέει ότι δεν θέλω τον άγγελό σου, του λέει ο Μωυσής, θέλω εσένα να προπορευτείς. Να σε βλέπω, λέει, να σε ακολουθώ. Αν δεν έρθεις, λέει, εσύ, εγώ, λέει, δεν θα ακολουθήσω τον άγγελό σου άλλο. Και αναγκάστηκε ο Θεός και του λέει, εντάξει, θα έρθω εγώ και θα το καταλάβεις και θα έρθει η ειρήνη στην καρδιά σου μέσα. Θα φύγει το άγχος που έχεις και το φόβο από αυτούς όλους που οδηγείς. Είναι τεράστιο πράγμα αυτό το οποίο αναφέρει εδώ, γιατί μαθαίνουμε πολλά πράγματα για το Θεό. Μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, αλλά όμως θέλει να υποτασσόμεθα, να ακούμε τη φωνή Του. Θέλει να Τον ακολουθούμε και θέλει να προσέχουμε, γιατί αυτό που έκανε τεράστιο, να μπορεί ο Θεός του σύμπαντος, που είναι το μεγαλείο αυτό που κρατάει όλο το σύμπαν στα χέρια Του σήμερα και το συντηρεί, να μιλάει μαζί μου, να συνδιαλέγεται μαζί μου. Έχω ένα πρόβλημα και γονατίζω και του φωνάζω. Και απαντάει. Ποιος μπορεί να το μυαλό μπορεί να το φανταστεί αυτό? Τόση αγάπη έχει για μας. Τόσο ανοχή έχει μαζί μας. Να μας περιμένει όλη τη ζωή μας, να μετανοήσουμε και να τον ζητήσουμε. Και να επανέλθουμε πάλι. Αλλά όμως θα θυμάστε κάτι. Αυτό μου λέει αυτό το οποίο διαβάζουμε σήμερα. Οι πλάκες που θα ήταν ένα έργο Θεού και σήμερα θα υπήρχαν ακόμα αν δεν αμαρτάναν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η ευλογία του να γράψει ο ίδιος με το χέρι του ο Θεός στις πλάκες αυτές και να τις κόψει ο ίδιος από το βουνό και να τις κάνει έτσι για να τις σηκώσει και να τις πάρει ο Μωυσής για να μένει στους αιώνες, ο Μωυσής τις έσπασε. Τι έκανε ο Θεός? Του φτιάξε καινούργιες? Όχι. Του είπε πήγαινε και κόψε εσύ. Και γράψε αυτά που είχα γράψει επάνω. Την ευλογία που ο ίδιος έδωσε εις αυτόν, δεν του την ξανάδωσε. Γιατί και ο Μωυσής ήταν λάθος που τις έσπασε. Και γι' αυτό λέμε, άμα εκνευρίζεται ο άνθρωπος, παραδίδεται στον εχθρό. Δεν πρέπει να εκνευρίζεται ο άνθρωπος, αλλά με ειρήνη να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος μετακινείται από την παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα.